Пролог. У містечку Нікель-Майнс, що в Пенсильванії, любов мала стати сильнішою за смерть. Уранці 5 жовтня 2006 року 25 дітей навчалися в місцевій однокімнатній сільській школі, подібні до комори споруді з невибагливою дзвіницею і переднім ганком на сталевих шворнях. Проста у всьому будівля відображала цінності спільноти амішів, які навчали там своїх дітей. Аміші сягають своїм корінням пацифістських швейцарських християнських громад, які в XVI і XVII століттях вирішили зректися марноти цього світу. Того ранку в спільноті амішів трапилося найгірше безумство, яке може бути у світі. О 9:51 Чарльз Карл Робертс IV, 32-річний молочар, вдерся до школи амішів у західній частині Нікель-Майнс, порушивши мирну тишу, що панувала у спільноті. Насильство, яке цей чоловік готувався вчинити, він обдумав заздалегідь і прийшов сюди добре підготовлений. Він узяв із собою дробовик, 9-міліметровий пістолет, 6-зарядну гвинтівку, близько 600 набоїв, електрошокер і 2 ножі. Також мав інструменти та будівельні матеріали. Злодій наказав малим дівчаткам швидко стати в ряд перед шкільною дошкою і змусив учительку Емму Майзук вивести своїх 15 учнів, вагітну жінку і 3 матерів з немовлятами на двір. Коли вони пішли, Чарльз Робертс забарикадував себе всередині будівлі за допомогою 140 і 90 міліметрових дощок, які він приніс із собою. Тоді зав'язав еластичними мотузками руки і ноги малих дівчат, яким було від 6 до 13 років. Вочевидь, нападник не мав наміру поспішати. Він зателефонував своїй дружині на мобільний, щоб зізнатися. Це частково пояснило передсмертні записки, які Робертс залишив удома, що він розбестив 2 своїх юних родичок 20 років тому. Ця історія, як видається, була вигаданою. Також він розповів, яким горем стала для нього смерть маленької дочки. Коли дівчата Аміші спитали в Робертса, чому він бажає їм зла, той відповів, що сердитий на Бога. Спільнота зреагувала значно швидше, ніж міг передбачити Робертс. До того ж, самі школярки змінили його плани. Про задум Робертса зґвалтувати дівчат свідчив лубрикант, який він приніс із собою. Але їхня вчителька Емма Майзук відразу побігла до сусідського будинку і викликала поліцію о 10:36. Поліцейські прибули вже через 9 хвилин. Вони звернулися до Робертса з гучномовців на патрульних машинах. Той відповів, що якщо за лічені секунди територію не очистять, то він повбиває всіх. Тоді обізвалася найстарша з дівчат – Меріан Фішер. Рідна мова амішів – швейцарський діалект німецької, тож вона щосили намагалася підібрати англійські слова. «Застрель мене і відпусти всіх решта», – благала Меріан. «А потім і мене», – втрутилася в розмову Барбі, 11-річна сестра Меріан. «Вони виявили найбільшу любов, на яку тільки здатні люди». Рознервований відвагою дівчат і появою поліції, Робертс спробував стратити всіх 10 школярок, нещадно поливаючи їх кулями. На звуки пострілів до будівлі примчала поліція. Останнім своїм пострілом Робертс вчинив самогубство, ще до того, як поліцейські встигли дістатися до нього. Хоча Робертс розстрілював усіх 10 дівчат у притул і в кількох з них влучив не один раз, він не зміг помститися Богові так, як запланував. 5 дітей вижили. Сестра Меріан Барбі була однією з них, і саме завдяки цьому ми знаємо деякі подробиці того, що сталося в будівлі школи того жахливого дня. Смерть Чарльза Робертса засмучувала хіба лише тим, що його не вдалося притягнути до суду. Але саме тут ця історія повернула в цілком несподіваному напрямі. Уся спільнота амішів взяла приклад із самопожертви та любові до ближнього, які виявила юна Меріан Фішер. Хоча Чарльз Робертс вирішив вилити свій гнів на невинних, аміші подарували прощення винним. На кадрах кінохроніки видно старосвітський кортеж амішів, що котиться головною вулицею Нікельмайнс, прямуючи на похорон застрелених дітей. Це була зворушлива й мальовнича сцена. Але в пам'яті закарбувалися також інші образи – чоловіків і жінок з громади амішів, які відвідали похорон Чарльза Робертса на кладовищі методистської церкви його дружини. Вони наполягали на тому, що не мають права судити його. Старші амішів навіть попросили свою спільноту утриматися від того, щоб вважати Робертса злом. Також аміші зв'язалися з Марі Робертс, дружиною вбивці, та її дітьми. Вони запросили сім'ю відвідати похорон дівчат, тому що Біблія каже плакати з тими, хто плаче, і сім'я Робертсів оплакувала свою втрату. Коли звідусіль почали стікатися кошти на медичні потреби поранених дівчат, старші в спільноті амішів передбачили, що з цих грошей буде створено спеціальний фонд для допомоги вдові та її трьом дітям. Християни практикували такі самі непояснені жертовність і любов ще за часів Римської імперії. Катастрофічні події були значно поширеніші в стародавньому світі, ніж у нашому. Наприклад, прадавнє місто Антіохія зазнало 41 природної та соціальної катастрофи впродовж римського правління. Пересічно одна траплялася раз на 15 років. Бунти, потопи, землетруси, пожежі, військові облоги та пошесті постійно загрожували стерти з мапи світу центри римської цивілізації. За розміром, переважна частина римських міст була не набагато більша, ніж зображено на поштових марках. Зазвичай люди жили в багатоповерхових будівлях, поділених, наче вольєр для кроликів, на однокімнатні помешкання. У кожній оселі було розташоване відкрите вогнище для приготування їжі, і цілі міські квартали часто горіли, як хмиз. Як свідчать записи спогадів сучасників, нечистоти з нічних горщиків дощем проливалися на міські вулиці. З каналізацією на дворі, продимленим повітрям і неймовірним скупченням людей, у той час, коли мило ще не вживали, міста стародавньої Римської імперії були ідеальним місцем для поширення інфекційних хвороб. Пошесті в ті часи передрішали долю від 30 до 40% міських мешканців. На початку мору багаті втікали до своїх сільських маєтків. Поганство не вчило того, що людське життя священне. Однак, чимраз більше тих, хто називали себе християнами, вірили, що кожну людину сотворено за образом люблячого Бога. Бог християн сподівався, що його послідовники визнають його любов, пожертвувавши собою задля інших. Вони мали поширити свою любов не тільки на сім'ю та друзів, а й на своїх ворогів. Слова «любіть одне одного» стали метою їхнього життя. Уявіть собі молодого християнина. Ми назвемо його Фортуном, який живе в одному з пропащих римських міст у 166 році нашої ери, в пору першої великої пошесті, ймовірно, віспи. На вулиці Фортун зустрічає свого приятеля-християнина Кріспа, і разом вони тягнуть ручний візок до фонтана в центрі міста. Це місце зазвичай жваве цієї пори року. Сусіди кличуть одне одного з вікон перенаселених будинків, відчиняються крамниці, і вулицями гуркотять важкі повози, навантажені товарами. Але тепер у тиші чути лише поскрипування візка Фортуна, а також гримотіння і періодичні стогони жертв пошесті в помешканнях над головою, від яких прохолода ранку здається ще холоднішою і кожен крок важчим. Водограй був тим останнім місцем, куди недужі й вмирущі могли прийти напитися, після того, як їхні сусіди та сім'ї помічали в них недугу і покидали їх, що було звичайною практикою. Там Фортун і Крісп знайшли нових 20 жертв пошесті – багато з яких лежали на землі в закривавленій одежі, тому що кров сочилася з пустул на останній стадії недуги. Інші вже були мертві. Двоє християн перекладають тих, хто вже не міг іти, у свій візок, і кликають всіх, хто міг іти за ними. Згодом того ранку Фортун і Крісп повернуться за вмерлими і подбають про те, щоб їх поховали як слід. У римському гарнізоні міста, ймовірно, був шпиталь з ізольованою палатою для інфекційних хвороб, таких як віспа, але вона призначалася лише для римських вояків, і християн туди не допускали. Фортун і Крісп ведуть жертву пошесті до будинку багатших членів своєї спільноти. Недужі на віспу страждають від гарячки, болю голови, спини і шлунка, а також нападів блювоти. Після цих грипоподібних симптомів проступає висип, наповнені білим гноєм відкриті рани, які вкривають цятками лице, горло й очі, розходячись по руках і ногах. Давні християни могли хіба що напоїти жертв водою, тримати їх у якнайбільшій чистоті і збадьорити їх добротою та молитвою. Фортун, який покинув свою дружину та дітей того ранку вдома, щоб цілий день перевозити жертв до імпровізованих шпиталів і хоч якось вгамувати їхній біль, знав, що, піклуючись про недужих, скоріш за все погубить своє життя. Щоразу, коли він зазирав у висипане лице жертви, він дивився у вічі смерті. Турбота, яку виявляли християни, часто призводила до того, що вони гинули від пошесті самі. Але як це не парадоксально, їхнє співчуття не сприяло в перспективі тому, що ряди християн ріділи, якраз навпаки. Піклування про недужих збільшувало аж на 2/3 кількість тих, хто вижив, і це свідоцтво привертало багатьох нових вірних. Додержуючись вчення Христа, без огляду на власний гаразд, ці християни, всупереч усім сподіванням, розрослися з невеликої секти до панівної культурної групи. Безпрецедентне християнське вчення спонукало людей дбати про недужих і злиденних. Лише Ісус навчав тому, що послідовники можуть знайти Його у своїх ближніх. «Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені». Матвія 25:35-40. Люди дивувалися, бачачи, як подібно чинили християни. Так само нас приголомшує приклад прощення, який дали нам аміші. «Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас». Робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Матвія 5:44. Після трагедії, у якій було вбито їхніх дітей, аміші практикували любов, що мусить практикувати кожен християнин. З одного боку, нас мало б здивувати те, чому прощення амішів настільки дивно виглядає для всіх. Бо ж це не що інше, як саме Євангеліє. Хоча, треба визнати, аж надто рідкісний приклад повноцінного втілення його на практиці. Але чому запеклі критики християнства не розуміють того, що практика любові й прощення стали відзнакою християнства, справжнього християнства? Тому що ми, християни, не розуміємо сповна засад нашої віри, і через це не можемо впровадити цю віру в життя. Та коли ж ми почнемо розуміти, то це, як побачимо згодом, стане закликом до надзвичайно захопливої пригоди. Бог хоче зробити нас новим створінням у Христі. Фактично, це означає долучитися до Христової праці у світі. Тому скептики зрозуміють згодом, що справжнє християнство – це не загроза, а величне запрошення.